Masiku 10 lanipita tangu Yesu kunyakuliwa kulihunde. Kuvela na siku kuu ya dini ku Yerusalemu. Vaisraeli vachikala vilambo vinji nkuholoka ku Yerusalemu. Ing'anya ya siku kuu. Vanafunzi vanga Yesu vaikala pamo ng'ande. Ghafla nkupilika nikalidi kuholoka kulihunde. Mwachi lipungo likulungwa.
Lidi nkuyumba ja ng'ande.
Wanafunzi vanga Yesu nkumpochela roho wanga nungu. Nkutandilika kulonjela kwa lugha dinji. Vanu vachikala pepe na ing'ande
vanavele vanafunzi.
Nkuheno nalola chihumidile. Paohikile nkukangana uvapilikana. Wanafunzi vanga Yesu valonje kwa lugha dinji. Ambajo vanango joweli kujije najo. Avala nkuhaula kuchidoni. Ava vanu tenda valikabila limo. Mbona tuwapilikana kwa lugha jetu tuvene tujivele kujenajo? Vanu vanji ni kuwalila vatenda vakuhundwa vanikelewa. Petulo nkuimila nkuvahaulila. Hwetu tukakelewe jije. Ai hambi ni satatu ya uliamba.
Henga ala ndo vanalonje dile.
Unabii, wanabii, uhaula, uvila. Masiku lantululilo. Vanavenu vachi vatabili, avijana venu vachi vaone maono, na vasele venu vachi valote dindoto.
Kila ambechema lina liamuokosi atabili wijije ndo ambepohwa. Nungu anintuma Yesu kwenu mwenu muchi mwokosi vantabili jije.
Yesu anitenda masaibu lohe. Lakini mwenu nanga unkulupila. Mwenu nkuntesa, nkunsulibisa, nkumwalala. Henga nungu nkumfufula lisiku lya tatu. Yesu nkunyakuliwa kulihunde.
Nkuikala muasa wa mamlaka la mkono wa kunkono wanga nungu.
Henga nungu kutimisa nasili yake.
Na nina ija roho wanga nungu kwetu huetu nero.
Vanuvala pawapilikene malovelala nkumuja Petulo kuchidoni. Hambi tutende dachi. Petulo nkuvaya ngula kuchidoni. Lekanga masambilenu munkulupile Yesu mbatiswe muji mumpochelele roho wanga nungu. Masambilenu
dinasama hewa.
Ulisikuli olio vanu 3000 nkunkulupila Yesu. Nkutandilika kulifundisa lilove lyanga nungu. Nkubatizwa. Nkuba vaikala pamo, vanyua nungu, vayangatana, chakulia, dinguo, na anavenacho, animwinga kavenacho.
Vanu vohe nkukulupila.
Vankulupila Yesu nkuyenjejeka.